បៃបិនគេដឹងទូទៅថារៀបបោះឲ្យប្រែតតើយើងស្គាល់រូបប្រែតតាំងពីពេលណា
អស់លោកសប្បុរសក្មេងចាស់ទាំងអស
់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេស្គាល់ប្រែតនៅតាមរូបគំនូរក្នុងទីវត្តអារាមនិងតាមជញ្ជាំងនៃព្រះវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ខ្មែរនៅអញ្ញាធោចិត្តអប្សរាលោកគ្រូអាំងជូលៀនបានប្រទះឃើញរូបភាពប្រែតនៅលើចម្លាក់មួយនៃប្រាសាទតានីក្នុងតំបន់អង្គរហើយប្រហែលមានតែមួយគត់ដែលចាស់ជាងគេក្នុងសិល្បៈខ្មែរអញ្ញាធោចិត្តអប្សរាបានដឹងថាលោកអឹមសុករតិជាអ្នកបុរាណវិទូនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្សព្វផ្សាយនៃអញ្ញាធោចិត្តអប្សរាបានលើកបង្ហាញឲ្យឃើញដោយយោងតាមគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលបានសរសេរនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀននៃប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីអំឡុងសតវត្សទី5នៃគ្រិស្តសករាជនិយាយរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអវលោកិតេសូដែលព្រះបាទជីវរ្ម័នទី7បានយកមកប្រតិបត្តិក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គនៅចុងសតវត្សទី12មានបង្ហាញរឿងព្រះអវលោកិតេសូសង្គ្រោះប្រែត
រិសាំងមង្យាំងបច្ឆា
តាំងតែពីជាង900ឆ្នាំមុនអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទជីវរ្ម័នទី7ទំនងជាប្រតិបត្តិគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានតាំងពីអំឡុងចុងសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13នៃគ្រិស្តសករាជសម្រាប់ស្រោចស្រង់អ្នកស្លាប់ក្នុងចម្បាំងបង្ហូរឈាមដ៏ធំមួយដោយសារតែចម្បាំងនោះធ្វើឲ្យរាជជាច្រើនបានស្លាប់រួមទាំងព្រះញាតិវង្សផងរងទុក្ខវេទនានារីប្រត់ប្រាសគ្រួសារព្រមទាំងកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គជាច្រើនបានពលីជីវិតព្រះអង្គមានព្រះទ័យជាថាព្រះញាតិវង្សមន្ត្រីរាជប្រជានិងកងទ័ពខ្លះបានសគត់និងស្លាប់ទាំងនោះមិនដឹងវិញ្ញាណខន្ធទៅដល់ទីណាឬខ្លះដែលអាចនឹងកើតទៅជាប្រែតទៅទូរងទុកទោសនៅឯឋានប្រែត
មិនដឹងជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សឯទីផ្ដាឬជាប្រែត
មានតែព្រះអវលោកិតេសូទេតាមទំនៀមក្នុងគម្ពីរការ៉ាន់ដាវីយូហាមានអំណាចនៅលទ្ធភាពជួយសង្គ្រោះពួកប្រែតទាំងនោះឲ្យរួចផុតពីទុក្ខទោសនិងវិលមកកើតជាមនុស្សវិញបានរឿងរ៉ាវនិងផុសតាំងអំពីប្រែតនេះបានឆ្លាក់រូបទុកនៅលើហោថ្មជាងនៃខ្លោងទ្វារខាងកើតរបស់ប្រាសាទតានីក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបបន្សល់ទុកមកដល់បច្ចុប្បន្នលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រាហ្មណ៍សាសនាដើម្បីសង្គ្រោះពួកប្រែតទាំងឡាយឲ្យអាចវិលមកកើតជាមនុស្សវិញបាននោះមានតែកិច្ចពិធីមួយគឺការបោះបាយបិណ្ឌដែលបុព្វបុរសខ្មែរតែងតែធ្វើរហូតក្លាយជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតាមអាញាធោចិត្តអប្សរាបានដឹងថាលោកអឹមសុករតិបានសិក្សាតាមសិលាចារឹកថ្នល់បារាយលេខសម្គាល់ K279គឺនិយាយអំពីពិធីបុណ្យមួយតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលភាសាសំស្ក្រឹតហៅថាស្រាធាគឺជាពិធីបោះបាយបិណ្ឌដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ដល់ព្រលឹងអ្នកស្លាប់ដែលបានទៅកើតជាប្រែតហើយនោះអាចវិលមកកើតជាមនុស្សវិញបាន
ឈ្មោះព្រះកោដំព្រះអង្គមានបុណ្យ
មេត្តាការបោះបាយបិណ្ឌមិនមែននៅក្នុងនៃបោះដើម្បីឲ្យពួកប្រែតដែលកំពុងស្ទៃក្លៀនទាំងនោះបានទទួលទានចំអែតក្រពះទេគឺបាយដែលពួកគេពូតចេញពីអង្គរដំណើបដែលស្អិតចំនួន19ពំនូតជាតំណាងឲ្យរូបកាយដែលអាចប្រលឹងរបស់អ្នកស្លាប់ដែលកើតទៅជាប្រែតអាចមកចាប់យករូបកាយបានហើយក៏អាចវិលមកកើតជាមនុស្សវិញបានតាមទំនៀមខ្មែរជឿថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺមានធាតុពីរសំខាន់ទី1គឺនាមជាប្រលឹងទី2គឺរូបរាងកាយនៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ទៅនៅសល់តែនាមគឺប្រលឹងចំណែកឯរូបវិញគឺបានរលែកបាត់ទៅហើយដោយសារហេតុផលនេះគេជឿថាដើម្បីឲ្យអ្នកស្លាប់អាចវិលមកកើតជាមនុស្សវិញបានគឺទាល់តែធ្វើឲ្យនាមនិងរូបបានភ្ជាប់គ្នាឡើងវិញដូច្នេះហើយបានជាបុព្វបុរសខ្មែរប្រារព្ធធ្វើពិធីបោះបាយបិណ្ឌនៅក្នុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះឡើងតើពិធីបោះបាយបិណ្ឌធ្វើបានតែនៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌឬនៅពេលណាខ្លះទៀតតាមអញ្ញាធោចិត្តអប្សរាដដែលថាតាមការស្រាវជ្រាវសិលាចារឹកសម័យបុរាណបានរកឃើញពិធីបោះបាយបិណ្ឌដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ប្រលឹងអ្នកស្លាប់ដែលបានកើតទៅជាប្រែតឲ្យអាចវិលមកកើតជាមនុស្សវិញបាននោះមិនមែនអាចធ្វើបានតែពេលក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប៉ុណ្ណោះទេពិធីនេះអាចធ្វើឡើង4ដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺនៅពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅពេលព្រឹត្តិការណ៍យប់និងថ្ងៃស្មើគ្នាគេហៅថាសមរិទ្ធិកើតឡើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំ នៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍យប់វែងជាថ្ងៃកាត់ឡើងម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំនិងនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃវែងជាងយប់កាត់ឡើងម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅស្រុកឥណ្ឌាតាមជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាការបោះបាយបិណ្ឌដើម្បីជួយសោយស្រង់ព្រលឹងអ្នកស្លាប់បានទៅកើតជាប្រេតអាចឲ្យវិលមកកើតជាមនុស្សវិញបាននោះគឺគេធ្វើឡើងនៅតាមគ្រួសារតូចៗប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទំនៀមនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាសម័យបុរាណយកមកធ្វើជាទម្រង់ពិធីធំនិងទូលំទូលាយរបស់ខ្មែរសម្រាប់ញាតិសន្តានច្រើនជំនាន់សាច់សាលោហិតមនុស្សចាស់ក្មេងៗអ្នកពុំមានទីពំនាក់ជាពិសេសគឺការដឹងគុណដល់អ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយដែលបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើចម្បាំងការពារទឹកដីប្រទេសជាតិក៏ទទួលបានការឧទ្ទិសនេះផងហើយបន្តបន្តមកទៀតពិធីនេះបានក្លាយទៅជាពិធីធំដុំរហូតក្លាយជាបុណ្យជាតិនិងប្រពៃណីដ៏ធំជាងគេតែម្ដង។